Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede 4 türkmen raýatynyň jesetleriniň doňdurjynyň içinde tapylmagy bilen bagly täze maglumatlar peýda boldy. Olary öldürmekde aýplanýan Sapar Murat Halyýew jenayetleri amala aşyrmagyna gawanjanlygyň sebäp bolandygyny, olary 13-nji iýunda öldürendigini boýun aldy. Halyýewe kömek etmekde aýplanyp, türk polisiýasy tarapyndan saklanan başgada 3 adam kadiýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy. Bu ýagdaýlar barada türk mediýasy Türkiýanyň häkimetlerine salgylanyp habar berýär. Ýatlasak Gulkamar Hanymowa Onun gyzlary Leyla we Laçyn Geldiyazowanyň, şeýlede gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň bölüklere bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir şäheriniň Bayraklı etrawynyň Adalet mahallesinde yerleşýän iki gatly bir jaýdaky doňdurjynyň içinde tapyldy. Türk polisiýasy wakadan bir gün soň, ýagny 19-njy iýunda türkmenistanlylary öldürmekde aýplanýan türkmen raýaty Sapar Murat Halyýewi tutsak etdi. Oňa kömek etmekde aýplanyp başgada 3 adam, bir owgan, bir türk men we bir türk raýatlar hem saklandy. Kadiýet diňlenşiginden soň Halyýew tutsak edildi we oňa kömek etmekde aýplanýanlar kadiýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy. Halyýewiň polisiýa beren beýannamasynda söýgülüsi Gulkamar Hanymowanyň özüne ikilik edýändiginden şüphelenendigini we şonuň üçin maşgalanyň ähli agdalaryny ýok edendigini boýun alandygy öwrenildi. Şeýlede ol 13-nji iýunda ilki Ruslan Kerimowy, soňra bolsa dürli wagtlarda öýe gelen beýleki pidalary ýeke-ýeke öldürendigini sonra cesetleri bölüklere bölüp dondurca ve soğuduca koyandığını aydıptır deyip Milliyet Neşri polisiyadaki çeşmelerine salgılanıp 21. iyunda aittı. Türk medyasına göre Halyýew polisiýa beren beyannamasında merhumların mobil telefonlarını satıp dondurcu satın alındığını hem boyun aldı. Şeyle de ol daşarı yurda kaçıp gitmeyi planlaştırandığını ve pul üyüşürmek için çeşme şehirinde kuruluşukta işlemeğini devam ettirendiğini hem aittı. Ökünme yerin beylikı gıyılını da öldürecektim deyip Türk medyasını Bogaty 4 türkmenistanlyny öldürmekde aýplanýan Halyýewiň polisiýa aýdan sözlerini titirledi. Adatlyk radiosynyň waka boýunça Türkmenistanyň Ankaradaky elçixanasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen wekilxanasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 21-nji iýunda eden dowamly synanşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Adatlyň Türkiýedäki çeşmeleriniň ençemesi bu wakanyň diňe türkmenleriň däl, eýsem türkleriň arasında hem sarsgyn döredendigine diýär. Olar bu waka barada adamlaryň hem ikiçek söhbetdeşliklerde hem de sosial ulgamlardaky ýazgylarda gürrüň edýändigini de bellediler. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly aktivist Dursultan Taganowa Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna beren maglumatynda ençeme ýyllap watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanly migrantlaryň käbiriniň psihiki ýagdaýynyň ýaramazlygyny aýtdy.
Psihologik şikayetlenen türkmen raýatlary hatda watanynda da lukmançylyk kömegine ýüz tutmaýarlar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan migrantlar üçin bu ýekde kyn. İzmirdäki wakanyň gawanjanlyk sebäpli bolanlygyny eşitdim. 15 ýyllap watanyna syýahat etmän bu ýerde işläp ýören türkmenler bar.
Dip Taganowa bellede. Türkiýede türkmenistanly zenanlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler, garrylara we syrkowlara iýdeg edýärler ýa-da kiçi çağalara seredýärler. Erkek migrantlar esasan awtoýolgalarda, gurluşuklarda ýa-da motokuryer bolup işleýärler. Bular agyr ýöne gadançlary az işler hasaplanylýar. İki yurdun arasında 15 yıl devam eden 30 günlük vizasız siyahat düzgünü dövründe Türkiye Türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň birine öwrüldi. Türkiye geçen yıl aşawadyň haýyşy esasında türkmenistanlylar üçin vizasız siyahat düzgününü ýatyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında Türkiye henizem türkmen raýatlar üçin özüni çekiji uğur bolmagynda galýar. Türk migrasiýa idarasynyň 15-nji iýunda çap eden täze sanlaryna görä häzirki wagtda 213 mingä golaý türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar.